parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi, en la laŭvica programo de la Esperanto-redakcio el Varsovio.
Jam la 1374 audiĝanta la 24 de januaro 2024, nur du tagojn antaŭ la okdekada reveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz, la tago de memoro. En Auschwitz germanoj mortigis pli ol 1 milionon da personoj, ĉefe judojn, krome polojn, romaojn, sovetuniajn ostaĝojn kaj alinaciajn malliberigitojn. La koncentrejon la 27 de januaro 1945 liberigis ruĝarmeaj soldatoj. Lunde oni solene festos en Auschwitz la tagon de memoro. Sed jam en nia hodiaŭa elsendo iuj en la programeroj referencas al ĝi, interalie ni prezentos por okazan gazetaran komunikon de UEA. En literatura segmento vi aŭdos la raportan rakonton "Plenkreskuloj kaj infanoj en Oświęcim", la libro de Zofia Naukowska "Medalionoj". La autorino tuj postmilite partoprenis laborojn de la Internacia Komisiono por la Esplorado de la Hitleranaj Krimoj. Por la elsendo invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller.
La usona kongreso atribuis orajn medalojn la plej superan usonan distingon al 16 diplomatoj el 12 oklandoj, kiuj savis judojn dum holokausto. Inter ili troviĝas 5 poloj, inkluzive de diplomatoj ligitaj kun la tiel nomata grupo de Ładosz. Tio estas Aleksander Ładosz, Konstanty Rokicki, Stefan Riniewicz, Juliusz Kul kaj Henryk Sławik. La unuaj 4 apartenis al la tiel nomata Ładosz Grupo el Berno, kiu kunlaborante kun judaj medioj disponigadis falsajn pasportojn kaj konfirmojn pri la civitaneco de latinamerikaj landoj al judoj minacitaj per ekstermo. Henryk Sławik estis la delegito de la pola registaro en elmigrejo, kiu similmaniere estis helpanta en kunlaboro kun interalie Josef Antal al personoj el Pollando, inkluzive judojn fuĝi al Hungario. Inter aliei distingitoi troviĝas inter alie sveda diplomato Raoul Wallenberg, japana diplomato en Litovio Hiune Sugiara kaj grupo de vatikanaj kaj latinamerikaj diplomatoj, kiuj kunlaboris inter alie kun Ładosz Grupo.
Per la solena concerto last dimanche la 19 de januaro finigis la 31 internacia festivalo de kristnaskaj kaj paŝtistaj kantoj en Będzin en la suda Pollando. Temas pri la plej granda evento ligita kun la plenumado de la kristnaskaj kantoj en Eŭropo. Miloj da muzikŝatantoj dum la finala koncerto pruvis, ke la loko de la festivalo sur la kultura mapo de Pollando estas tre firma. Nuniare la festivalaj eliminadoj okazis en 30 lokoj en Pollando, Italio, Litovio kaj Ukrainio. El 1300 plenumantoj anoncitaj por la eliminado, en la finala koncerto prezentiĝis 133 la plej bonaj, 6 korusoj, 11 duetoj, 81 solartistoj kaj 35 ensembloj voĉaj, voĉinstrumentaj, folkloraj kaj paroĥaj. En unuopaj kategorioj oni distribuis 12 premiojn kaj 12 distingojn. En ciui festivalai eldonoi gis nun partoprenis prescau 40 mil cantistoi, inclusive de plurnombrai corusoi. Inter la partoprenintoi estis sia tempe tute neconatai artistoi, kiel inter alie actorino Alicia Bachleda-Zurus, au nun cantanta sur sceneioi de la tuta Europo, basulo Piotr Lempa.
Parolas en Varsovio en la internacia lingvo.
Artefarita intelecto ŝanĝas la bildon de la scienco. Dank'al ĝi, junaj sciencistoj akiras novajn eblojn por evoluigi sian karieron. Tamen la esploroj faritaj de sciencistoj de la Chicago Universitato kaj el la Universitato Tsinghua en Ĉinio priombras ĉi tiujn avantaĝojn. Unuflanke, AI malfermas pordon al la scienca mondo, aliflanke povas konduki al malvastigo de ĝiaj horizontoj. La esploranalizo ĉirkaŭprenis preskaŭ 16 milionojn da sciencaj disertaĵoj el la jaroj 1980-2004. Ili koncernis 6 diversajn sciencbranĉojn: biologion, kemion, fizikon, geologion kaj materialan inĝenierion. La rezultoj unusignife elmontras, ke apliko de AI instrumentoj ebligas al sciencistoj publikigi meze de 67% da laboraĵoj pli en la jara skalo. Iliaj esploroj estas citataj trioble pli ofte ol tiuj, kiuj kreiĝas sen la apogo de algoritmoj. Por junaj esploristoj, kiuj ankoraŭ ne gvidis esplorkolektivon, AI evidentiĝis bazo por progresigo de sia kariero. Personoj utiligantaj AI havas je 32% pli grandan ŝancon por la gvidposteno en esplorkolektivoj, cetere en malpli longa periodo. Por multaj el ili, tio estas la unusola ŝanco por fariĝi scienca laboranto. Tamen la esploroj elmontris samtempe, ke la temaro de laboraĵoj kreiĝintaj helpe de AI estis je 5% malpli vasta kompare al esploroj okazigitaj sen AI. Eĉ 20% da citaĵoj limiĝis ĝis 20% de la plej ofte referencitaj laboraĵoj, kaj duono de la esploroj neniam estis citita denove. La aŭtoroj de la esploro komparis ĉi tiun fenomenon alla resultoi della ciferecigo della scienzo prescribita de James Evans en 2008. Nome, ciam la academiai periodajoi aperis en la interreto, sciencistoi comencis citi malpli da laborajoi, electante cilastain el malpli vasta aro da publicajoi. Tio favoras creigiadon de popularai temoi, cioi dominas en la scienzae esploroi, sed ne kondukas al signifa reciproka influo inter pliaj publikaĵoj. Laboraĵoj kreiĝantaj baze de AI generas je 24% malpli da pliaj esploroj kompare al laboraĵoj kreiĝantaj sen la apliko de la artefarita intelekto.
Varsovio parolas en Esperanto.
Iam la 21 de januaro 2025, UEA directis sian mesaĝon al la Unuiĝintaj Nacioj lige kun la datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz de kelka tempo difinita kiel tago de holokaŭsta memoro pasonta la 27 de januaro. Ĝi disponeblas en la lingvoj angla kaj franca. En Esperanto ĝi aperis kiel la gazetara komuniko 1209.
UEA scribas inter alie. Ni rememoras tion, kio povas rezulti el malrespekto kaj malestimo al homaj rajtoj. Estas nia devo, kiel homaro, malpermesi kai eviti la ripeton de genocidoi, kiel tiui faritai de la nazia regimo. La holocausto estos por ciam averto al ciui homoi pri la dangeroi de malamo, maltoleremo, rasismo kai antaujudo. Ni ancau memoras la curagion de plurai homoi, soldatoi kai civiluloi, ciui batalis kai agadis, ciu por liberigi la concentreioin, ciu por helpi tiuin, ciui fugis de la terura persecuto.
Sekve estas substrekite. Esperanto kiel lingvo kaj idealo estis rekte atakata de naziistoj kaj esperantistoj estis persekutataj kaj mortigitaj. Preskaŭ la tuta familio de Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto, estis ekzekutita aŭ murdita en koncentrejoj. Tamen, malgraŭ suferado kaj danĝeroj, multaj esperantistoj ankaŭ helpis la savadon de aliaj potencialaj viktimoj.
La homa vivo estas prioritato super ciu alia afero homa. Ciui homoi sen escepte havas raiton al vivo liberezzo kai securezzo. Ni laboras por intercomprenigio kai estimo inter la homoi pere de la internazia lingvo Esperanto favore al mondo kie ciui homoi kai lingvoi estas liberai kai egalai en digno kai raitoi, kai la homa vivo estas secura.
Fine la messaggio de UEA reliefigas, ni do reasertu la celoin kai principoin enscribitain en la charto de Unuigintai Nazioi, same kiel en la Universala Deklaracio de Homai Raitoi. Ni kune kreu mondon, kie ciui kondutas unu al alia en spirito de frateco, kai havas la samain raitoin, sen depende de kia ain diferencigo, inclusive lau lingvo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Zofia Naukowska, Medalionoj, Plenkreskuloj kaj Infanoj en Oświęcim. Se ni cirkaŭ prenas per niei pensoi la gigantezzon de pli rapidigita morto, ties loco, sen depende de militei agadoi, farigis la territorioi de poluio, tiam crom terurego, la plei forta sento cion ne spertas estas la miro. Aune suffocis cae bruligis tiuin sen nombrein homoen amassoin, en procedo de plei zorgeme, pripensita, raciigita, rutina kai perfectigita organizo. Oni ne resignis cetio pri manieroi pli arbitrai, amatorei, respondantei al individuai preferoi. Ne decoi da miloi, kai ne centoi da miloi, sed milionoi da homai estajoi, estis transformatai al crud materialo, cae comerciajo en tiui mortigeioi. Prom vaste conatei locoi ciel Majdanek, Oświęcim, Brzezinka, Treblinka, ciam de nove ni malkovras novain malpli famain. Casite inter arbaroi cae verdei montetoi, quelcfoie malproxime de relvoioi, ili permesis disvolvi sistemoin ancora pli simpligitein cae economiaen. Tiel oni trovis tutein cuseioin de cadavroi enterigitei en Tuŝinek cae Vjonĉin apud Lodzo. Tiel suficis unua nova palazzo en Homno, situita sur monteto, cun belega vidajo al peisaggio, ondanta per herboi cae grenoi. Unu gran magazeno, duone ruinigita, Unu parcelo de juna pinarbaro kuŝanta en la proksimo, vasta, dense ĉirkaŭita per tabulbarilo, por atingi nombron de preskaŭ 1 miliono da viktimoj. Sufiĉis unu malgranda ruĝa konstruaĵo el brikoj apud la Anatomia Instituto en Vrzeszcz, apud Gdańsk, por el mordite homoj fandi grason por sapo kaj tani ilian haŭton je pergameno. Al judoj arestitaj en Italujo, Nederlando, Norvegujo kaj Ĉeĥoslovakujo, la germanoj promesadis bonegajn laborkondiĉojn en la tendaroj en Polujo. Al scienculoj oni certigadis postenojn en institutoj de sciencaj esploroj. Al iu grupo da judoj oni donacis kiel propraĵon la riĉan polan industrian urbon Lodzo. Ĉe tio oni rekomendis al ili, ke ili prenu kun si nur la plej valorajn objektojn. Kiam transporto de arestitoj estis veninta al la destinloko, la homoj estis alvagoniĝantaj sur unu flanko de la relvojo, kaj la valizojn oni estis ĵetanta en grandaj amasoj sur la alia flanko. Krome en loĝbarakoj oni al ili ĉiuj ordonis senvestiĝi antaŭ eniro al banejo, kaj kunmeti zorgeme la vestojn. Kiam ili eliris de tie, neniu el ili trovis sian veston. Unuin oni enpelis preskaŭ nuren en gaskameron aŭ al hermetaj automobiloj, en kiuj dum veturado al la kremaciejo ili sufokiĝis de la mortogaso. Alie ricevis anstataŭe ĉifonojn, en kiuj ni estis kondukataj al laboro. Kiel en aliaj koncentrejoj, ankaŭ en Oświęcim amasiĝadis tutaj magazenoj de lanvestaĵoj, piedvestoj, valoraĵoj, objektoj de la persona uzo. Vagonaroj ŝarĝitaj per komercaĵoj forveturadis Germanujon. Briliantojn de malmuntitaj ringoj oni elsendadis en korkitaj boteloj. En plenaj vagonoj oni ekspedadis tutajn kestojn da okulvitroj, horloĝoj, pudrujoj, dentbrosoj, ĉio havis sian valoron. Utiligado de la bruligitaj ostoj kiel sterko, de la graso por sapo, de la haŭto por ledaĵoj, de la haroj por matracoj, tio estis jam nur kromprodukto de tiu grandega ŝtata entrepreno, alportanta dum jaroj nekalkuleblajn enspezojn. Tiu konstanta dividendo fluis de homa turmento kaj de homa terurego kaj ankaŭ de homa malnobligo kaj krimo, kaj ĝi formis esencan ekonomian racion de la tuta aranĝo de la tendaroj. Ideologia postulato de la neniigo de rasoj kaj nacioj servis al tiu celo, formis ĝian pravigon. De malliberuloj revenantaj nun Polujon de la germanaj koncentrejoj de Dachau kaj Oranienburg, ni eksciis novajn detalojn, kiuj kompletigas nian scion pri la fakta aferstato. Montriĝas, ke en Germanio tutaj taĉmentoj da specialistoj okupiĝadis pri malpudrado de vestoj kaj piedvestoj venigataj de la koncentrejoj en Pollando al la centrejo. En kunkudroj de la vestoj, en plandumoj kaj sub kalkanumoj de ŝuoj ili trovadis multe da enkudritaj oraj moneroj. Post la morto de Himmler nevane oni malkovris kaŝitajn en lia restadejo apud Berchtesgaden 100 milojn da pundoj en devizoj de 26 ŝtatoj. Ĉe konatiĝo kun la nekutima fenomeno de Oświęcim, tiel sur la bazo de la materialo, kiun donis la konstatoj de atestantoj, kiel per propra okulaj observoj de la dramloko, surprizis la fakto de tre celkonforma aplikado de sistemo kaj aranĝoj de tiu koncentrejo al tasko havanta duoblan karakteron, politikan kaj ekonomian. Oni povus diri idealan kaj praktikan. La politika tasko Estis la liberigo de iuj teritorioj de iliaj loĝantoj por ekposedi sendivide tiujn teritoriojn kun ilia natura kaj kultura riĉaĵo. La ekonomia tasko estis, ke la realigo de tiu intenco ne nur alportu nenian damaĝon, kaŭzu neniajn kostojn, sed kontraŭe, ke ĝi fariĝu samtempe fonto el kiu oni povas tiri profitojn, unue en la formo de laboro plenumata de la malliberuloj por fabrikoj de milita industrio, due en naturo. Tio estas en la havaĵo proprigita post la mortintoj. Aranĝo tiel pripensita kaj realigita estis la verko de homoj. Ili estis ĝiaj plenumantoj kaj ĝia objekto. Homoj al homoj preparis tiun ĉi sorton. Kiaj estis tiuj ĉi homoj? Antaŭ la komisiono por esplorado de germanaj krimoj preterŝoviĝis aro da iamaj koncentrejaj malliberuloj, savitaj de la morto kontraŭ ĉia espero. Estis inter ili homoj de scienco, politikistoj, kuracistoj, profesoroj, estantaj fiero de siaj nacioj. Ĉiu el ili saviĝis sola el inter siaj plej proksimuloj. Ĉiu eksciis pri la morto de siaj gepatroj, sia edzino aŭ infanoj. Ili saviĝis tute nesperante tion. Doktoro Mansfeld, profesoro de la Universitato en Budapest, diris: nur tiel mi povis travivi tion, ke mi ne kredis la saviĝon eĉ por unu momento. Se mi donus min al iluzioj, mi ne havus tiun moralan trankvilon, kiu konservis min vivanta. Tasko de tiuj homoj en la koncentrejo estis helpado al aliaj tiam, kiam ili mem ĉiutage tuŝiĝadis kun la morto, kiam egale kun aliaj ili estis submetataj al ĉiuj variaĵoj de turmentado. Kiel kuracistoj ili estis necesaj al la germanoj en la koncentrejo, tio donis al ili certajn eblecojn savi iliajn viktimojn. Tiel doktoro Grabczyński el Krakovo, ekdeĵorinte en la koncentreja barako numero 22, loko de murdo kaj teruro por malsanuloj, direktitaj tien por la fintraktado, transformis ĝin en veran malsanulejon. Li ne nur zorge flegis ilin, kiel kuracisto, ne nur elpepis por ili medikamentojn kaj bandaĝojn, sed artifike ŝirmis grave malsanajn kontraŭ gasmortigo. Savis ilian vivon, certigante, ke post kvin tagoj ili estos sanaj. Sed eĉ tiuj, kiuj per propraj manoj plenumadis tiun precizan planon de murdo kaj rabo, estis ankaŭ homoj. Kaj homoj estis tiuj, kiuj plivastigis la kadrojn de ordonoj, kiuj murdis transpasante la difinitan normon pro amatoreco. Post bonegaj proplastikeco atestoj de la konfesoj de deputito Meyer, kiu 12 jarojn de sia vivo pasigis en germanaj koncentrejoj, ne havas ideon, kiel aspektis la finmortigistoj el Oświęcim. La plej granda krimulo en la koncentrejo estis August Glas, malsvelta kaj muskolforta, promenanta ĉiutage tra la koncentreja barakaro per balanza paŝo de atleto. Tiu ĉi batis elektitajn viktimojn en la renojn tiamaniere, ke ne restu post signoj, ke la morto sekvu post 3 tagoj. Alia starigadis sian piedon sur la gorĝo de la homo kaj frakasis lian laringon per sia pezo. Alia subakvigadis la kapon de malliberulo en kuvon, tiel longe tenante lin ĝis la malfeliĉulo sufokiĝis. Unu el la plej sangavidaj koncentrejaj barakestroj, profesia krimulo, estis tre postulema ĉe la raporto kaj pro nepreciza purigo de vesta u ŝuoj frapis per gumo kun plumba finaĵo al la kapo tiel trafe, ke li mortigis surloke. Al li estis grave, ke dumtage li havu 10 kvin mortigitojn. Ancora alia, 2 metri in alta, con longa naso, longa visaggio, che i mallarge oculoi, con la ringa movigianta sul collo, con 3 longhe mani, ci utaga per tiu mani, su focis ante un matin mangio, quelcen maliberuloin. Electante ilin posilau prefero en diversei concentrei baraccoi dum matena promeno. Sendube tiui estis homoi ciui povis tion fari, sed ne devis tion fari. Tamen oni faris cion por eligi el ili cae movigi tiuen fortoen ciui dormetas en la subconscio de homo cae ciui nevecitei. Povus neniam ricevi la ocason por ecago. Exterordinare zorgema selecto cae bone pripensitei educae sistemoi liveris tion en historio unican homan socion ciu ludis al si la destinitan rolon gis la fino. Lau la testoi de la deputito Mayer, ni sias ken la comenza stadio ia partio de Hitler pligrandigadis sian activularon verbanta adeptoin el intersocia shaumo. Ties discrimuloi, murdistoi, caestelistoi, estis prostituistoi. La nazia educado speciale protectis iliene denascaen instinctoin. Pritio attestas in Germanuio aldonita speciala legio, mal permessanta al iu ein riproci al partianoi ilian personan pasintetson. Multe homoi pro transpasso de tiu mal permesso restadis en malibereioi. Laura testo de psichiatria professor in Praha, doctoro Fischer, en specialei cursoi, ofte 2 iarei, cie oni instruis hitleranan junularon, ocasadis practicae exerzoi de sadisma cruelezzo. Tiuci professoro Fischer, multiara iugee experto, assertas che la sadismo ne malgrandigas la respondezon della crimuloi, et en plei eta grado. Ciui ili estas homoi consciei presiei agoi, cae plene respondei pri ili. Le infanoi en Auschwitzim sciis, che ili estas mortontei. Por sufoci en la gaso, oni electadis malpi grandein, ne taugen ancorau al laboro. Oni faris la selecton tia maniere, che la infanoi devis lauvice subiri sub bastonon en altezzo de 1 metro cae 12 centimetroi. Consciei pri la gravezzo della momento, la malpli grandei, proximigiante alla bastono, rectigis, pasadis strecitei sur pied fingroi, portusi per la capo la bastonon, cae gaini la vivon. Circau 60 infanoin, destinitein por su foco, ogni tenis maliberei, ne havante ancora completon necessan por plenigo della camero. Ili ancau sciis pri cio temas. Ili discuradis tra la concentreio cae cascigis, tamen SS viroi repeladis ilin alla baracco. Oni povis audi de malproxime, ciel ili plogis cae vocis prisavo. Ni ne volas alla gasso, ni volas vivi. Al uno e la doctoroi oni ec frapis nocta alla fenestro de lia curacista ciambreto. Ciam li malfermis, du knaboi en iris tute nudai rigidigintei en frosto. Uno essis 12, la alia 14. Ili successis forcuri del automobilo en la momento, ciam gi alveturis la gascameron. La curacisto casis la knaboin ce si, nutris ilin, aciris por ili vestoin. Fidindan homon ce la cremaciejo, li decidigis che tiuci quitanzu la ricevon de 2 cadavroi pli olli ricevis. Riscante ciu momente sian vivon, li conservis cessi la knaboin gis la tempo, ciam ili re povis aperi in attendaro, ne vacante suspecton. Doctoro Epstein, professor el Praha, trairante la straton inter la baracaro de la concentreio en Auschwitzim, dum serena, somera mateno, rimarcis du malgrandein infanoin, ancora vivain. Ili sidis en la sablo de la vojo, cae pretersovadis sur gi iaen bastonetoin. Li haltis ce ili, cae demandis, cion vi faras tie infanoi? Cae li ricevis la respondon. ne ludas bruligadon de judoi. Vi audis la raportan rakonton plenkreskuloj kaj infanoj en Oświęcim. El la libro de Zofia Naukowska, Medalionoj.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.